Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Δυστυχώς, όπως όλοι έχουμε βιώσει και βλέπουμε από την καθημερινότητά μας, ο τουρισμός και γενικά τα ταξίδια είναι η βιομηχανία που έχει υποστεί τεράστια ζημιά από αυτή την πανδημία, η οποία πλέον έχει μετατραπεί και σε οικονομική κρίση, η οποία μεταδίδεται πιο γρήγορα από τον ιό. Πράγμα το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς, ακόμα και αν βρεθεί το εμβόλιο για τον ιό, η όλη κατάσταση θα αφήσει κατάλοιπα στο πώς λειτουργεί η βιομηχανία και τον τρόπο τον οποίο ταξιδεύουμε ή τουλάχιστον τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες βιώνουν τα ταξίδια.
Αν μπορούσαμε να πούμε επιγραμματικά τα στοιχεία που έχετε εντοπίσει από την έρευνά σας, ποιοι τομείς στον τουρισμό θα επηρεαστούν περισσότερο?
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μιλήσουμε για διάφορους τομείς. Ένας τρόπος είναι να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ διεθνή τουρισμό και εθνικό ή εσωτερικό τουρισμό. Τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, ο εσωτερικός τουρισμός υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ ότι σιγά σιγά κάπως θα επανέλθει. Όσον αφορά τώρα το διεθνή τουρισμό, αυτό πολύ δύσκολα να επανέλθει τους επόμενους μήνες και ακόμα πιο δύσκολα ή πιο μακροχρόνια θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Εκτός από τις διάφορους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν για το πού μπορεί να ταξιδέψει κάποιος, guarantee, πολλές χώρες θα αρχίσουν να βγάζουν health passport, τα οποία κάποιος θα πρέπει να τα έχει, να τα κάνει certified πριν μπει σε αεροπλάνο ή οτιδήποτε. Εκτός από αυτούς τους περιορισμούς, θα δούμε και περιορισμούς ή τουλάχιστον εμπόδια στα ταξίδια κάπου όσον αφορά και το πόσο θα μπορεί κάποιος να έχει τα χρήματα να ταξιδέψει. Πάρα πολλές εταιρείες, αν δεν έχουν φαλυρίσει, θα φαλυρίσουν από αεροπορικές, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, low-cost εταιρείες, οτιδήποτε. Άρα, οι παράγοντες οι οποίοι είχαν οδηγήσει σε αυτό το over-tourism ή κάποιοι άλλοι το λένε democratization of tourism, δηλαδή ότι οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε οικονομική κοινωνική τάξη μπορούσε να διαθέσει χρήματα για να ταξιδέψει, δεν θα ισχύει πλέον. Όλα αυτά τα low-cost solution που είχαμε δεν θα υπάρχουν. Η προσφορά όσον αφορά μετακινήσεις, διαμονή, εστιατόρια, events θα είναι πολύ πιο ακριβή. Οι περισσότεροι, αντί να ταξιδεύουν 10 φορές το χρόνο, ίσως θα ταξιδεύουν 2 ή 3. Πολύ περισσότερο θα ταξιδεύουν ίσως με το δικό τους αυτοκίνητο και για λόγους ασφάλειας, αλλά για να μην έχουν σε επαφή με άλλους, αλλά και από άποψη κόστους ή και προσφοράς. Αλλά και όταν κάποιος βρίσκεται στον προορισμό του ή τουλάχιστον βγαίνει έξω για να μοιραστεί μια εμπειρία με κάποιον άλλον, ένα δείπνο, ένα κονσέρτο, ένα ποτό κάπου. Το θέμα είναι ότι αυτό το social distancing, το οποίο το έχουμε βιώσει πλέον 3-4 μήνες υπό τον φόβο ότι κινδυνεύει η ίδια μας η ζωή, θα αφήσει ένα κατάλοιπο το οποίο εγώ το κατά κάποιο τρόπο μεταφράζω σε psychological distancing. Δηλαδή ψυχολογικά θα έχουμε αυτό το άγχος.
Να συνεχίσουμε κοντά, να κρατάμε τις αποστάσεις.
Τις αποστάσεις, ακριβώς. Ναι, πόσο κοντά θα πρέπει να είμαι με τον σερβιτόρο, με τον διπλανό μου στο κονσέρτο, με τον φίλο μου, με την οικογένειά μου. Ο φόβος δεν θα φύγει. Μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν το βλέπω να έρχεται, τουλάχιστον μέσα στο χρόνο ή τον επόμενο. Και όσο πιο μακροχρόνια αυτή η κατάσταση παραμένει και τη βιώνουμε, τόσο μεγαλύτερα κατάλοιπα θα αφήσει και τόσο θα αλλάξει τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας μας.
Ακούσαμε τον Υπουργό Τουρισμού εδώ στην Αυστραλία να δίνει την δυσίωνη πρόβλεψη ότι τα σύνορα για τον διεθνή τουρισμό δεν θα ανοίξουν μέχρι το 2021 και πιθανότατα ίσως και μέχρι πολύ περισσότερο. Αυτό πιστεύετε ότι η Αυστραλία το κάνει για να προστατεύσει εσωτερικά τον πληθυσμό ή και για να κρατήσει το συνάλλαγμα? Γιατί το ακούμε πολύ να λέγεται αυτό εντός της Αυστραλίας και όχι οι πολίτες να το βγάλουν σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού όπως η Ελλάδα.
Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν έχω το background information, ποιο είναι το πραγματικό και το αυθεντικό κίνητρο για να το κάνουν αυτό. Conspiracy theories μπορούν να ακουστούν για διάφορους λόγους και οι δύο λόγοι ισχύουν. Δεν είναι η Αυστραλία η μοναδική χώρα που μπορεί να το κάνει αυτό. Πολλές άλλες χώρες θα κλείσουν τα σύνορά τους και για να προστατεύσουν τους πολίτες, αλλά και στο όνομα να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών, θα κρύψουν κίνητρα όπως να κρατήσουν συνάλλαγμα και να κρατήσουν το spending στη χώρα τους. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο κορονοϊός, όχι μόνο στον τουριστικό τομέα, αλλά και σε πολλές άλλες βιομηχανίες, έχει αναπτύξει αισθήματα εθνικιστικά. Κάποιοι τα λένε και πατριωτικά, δεν ξέρω. Γιατί να τρώμε lobster από την Αυστραλία και να μην φάμε το τοπικό ψάρι μας εδώ. Γιατί να πάμε να δούμε ένα κονσέρτο ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο ή στην Ιαπωνία, αν θα τους κάνουν και όποτε τους κάνουν, θα πάω να δω ένα local sports event στην Αυστραλία για να στηρίξω το γείτονά μου, τον πατριώτη μου, την local οικονομία. Και το ίδιο θα κάνουν και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και οποιοδήποτε.
Όσον αφορά στην Ελλάδα όμως και τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει τώρα το τουρισμό, ακόμα και αν θέλαμε να τη στηρίξουμε και να πάμε πίσω στην Ελλάδα και να τη στηρίξουμε με τον τουρισμό μας και με το συνάλλαγμα, αυτό δεν είναι εφικτό αφού δεν μας το επιτρέπει η Αυστραλία. Όμως, τι ποσοστά επιτυχίας έχει το άνοιγμα τη δεδομένη στιγμή και με την πανδημία να ύπταται ως δαμόκλειος πάκθη πάνω από το κεφάλι?
Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα είναι, και όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και πολλές μεσογειακές χώρες, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, μία περίπτωση όπου το μεγαλύτερο ποσοστό του τουρισμού είναι εισερχόμενος. Οπότε αν δεν ανοίξει την οικονομία και πεις ανοίξαμε και σας περιμένουμε και είμαστε έτοιμοι και είμαστε destination convict free, δεν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή πόσο ο εσωτερικός τουρισμός να στηρίξει την ελληνική τουριστική βιομηχανία. Δεν είναι εφικτό. Δηλαδή θα είναι κάποια βοήθεια, αλλά το 80% είναι εισερχόμενος. Άρα αν δεν το κάνεις αυτό έχεις χάσει. Και δεν θα χάσει μόνο η Ελλάδα, στην ίδια περίπτωση είναι και η Ιταλία και η Ισπανία. Και από τη στιγμή που η μία χώρα το έκανε, για λόγους να μην χάσεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είσαι αναγκασμένος να το κάνεις και εσύ. Τώρα, πόσο επιτυχία θα είναι αυτό, πολύ δύσκολο. Το ανοίξαμε και σας περιμένουμε, ναι, okay, αλλά δεν θέλει κανείς να έρθει ή δεν μπορεί να έρθει, φοβάται ή η κυβέρνησή του δεν τον αφήνει. Το πόσο αποτελεσματικό λοιπόν αυτό είναι, έχει πολλά ερωτηματικά.
Βλέποντας και κάνοντας πηγαίνουμε νομίζω με αυτή την πανδημία. Το best case σενάριο ποιο είναι για τον τουρισμό παγκοσμίως και εσωτερικά?
Το best case σενάριο, για να μην είμαστε τόσο απαισιόδοξοι, είναι ότι αυτός ο χρόνος που όλοι, οποιοδήποτε, όχι μόνο στην τουριστική βιομηχανία αλλά και σε άλλες βιομηχανίες, έχει χρόνο να κάνει ένα reflect back, το τι συνέβη, τι γίνεται γύρω του, θα εκμεταλλευτεί αυτό το χρόνο για να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το επιχειρησιακό του μοντέλο, να ανανεώσει το προϊόν του, να εκπαιδευτεί και τουλάχιστον όταν θα είναι έτοιμες οι καταστάσεις, κάποιος να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει σε κάποιες normal καταστάσεις, όποιες και αν είναι αυτές, τουλάχιστον να λειτουργεί με τρόπο με τον οποίο δεν θα συνεισφέρει αρνητικά σε λόγους οι οποίοι μας οδήγησαν και σε αυτή την κρίση. Τι εννοώ? Ο κύριος λόγος για τον οποίο, παραδείγματος χάρη, ο ιός επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το climate change, το warming, η καταστροφή του περιβάλλοντος, το internationalization, τα global supply chains, τα διάφορα imbalances στην οικονομία και στην κοινωνία. Κάποιες χώρες είναι οι τριτοκοσμικές, οι οποίες λειτουργούν σαν, παραδείγματος χάρη, οι δούλοι της υπόλοιπης κοινωνίας για να περνάνε οι δυτικοί καλύτερα και το καθεξής. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνίας και οικονομίας, πολλοί συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι εφικτό να συνεχιστεί. Οδήγησε την οικονομία και την κοινωνία και τον πλανήτη στο σημείο αυτό. Είναι καιρός να βάλουμε ένα φρένο και να επαναπροσδιορίσουμε όλοι το τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και ποιοι είμαστε. Και το ίδιο ισχύει και για την τουριστική βιομηχανία. Δυστυχώς ή ευτυχώς η τουριστική βιομηχανία είναι μία από τις βιομηχανίες οι οποίες έχει συνεισφέρει πολλά αρνητικά σε όλους αυτούς τους παράγοντες. Στην αστικοποίηση, στο globalization, στο overtourism, στο imbalance σε τριτοκοσμικές και δυτικές χώρες, στο climate change, σε οτιδήποτε. Άρα, αν πάμε πίσω στην τουριστική βιομηχανία, κάτι πρέπει να γίνει, ο καθένας με την πλευρά του, σαν ξενοδόχος, σαν αεροπορική εταιρεία, σαν τουρίστας, να λειτουργήσει με τρόπο που δεν θα είναι αρνητικός.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.